Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji ýuly, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anyň Urgan tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow rus kardeşi Vladimir Putin'i yurdun konstitusiýasyna üýtgetmek girizmek goýunça geçirilen salahalyşlykda gazanan üstünlügi bilen gutlady. Ses vermegiň dowamında Russiýanyň halky öz saýlaw alan ýolyny kesgitledi. Mümkinçilikden peýdalanyp, sizi bu şanly waka bilen tüý sürekden gutlamak isleýärini Türkmen prezidentiniň gutlugyna aýdylýar. Ses vermegiň netijeleri Russiýalylaryň siziň döwlet guruluşyny berkitmegi we ýurdy durmuş ykdysatdan ösdürmegi öňükdirilen ýolyňyzda ýokary anamynyň we gorlugynyň saýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Russiýanyň mundan öýlekde ösmegini we onuň raýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardym etjekdigini Ananyar diýip Türkmen prezidenti aýtdy. Orsiyette geçirilen konstitusiya üýtgetmeleri beýleki zatlar arasynda Vladimir Putin'e yeni iki möhlet prezident olmak mümkinçiligini öredýär we 4-nji ýurdan güýje girýär. Birleşen Ştatlarda iýirli ýylyna 3-nji gün 50 miňden gowrak virus hadisasy hasap alyndy. Adatça 4-nji ýul ýurdun garasyzlyk güni dürli çäherler we syýahatlar bilen bellenip geçilýär. Emma virus ýokuşmalarynyň köpelmegi Abbasa resmiýlerini adamlary öýlerine galmaga çağırmaga mezbur etdi. Bir näçe ştatda kärhanalaryň täzeden açylmagy togutdyrly. Abbasanyň 50 ştatynyň 40-sında keselleýänleriň sanynyň köpelenýän öwellendi. Abbasanyň gün ortasynda we gün batarynda ýagdaý has çysyrmlaşýar. Florida ştatynda hastahana yerleştirilýänleriň sany köpelýär. Ştatda her gün 10 miňe bolan täze näsaglanan adam hasap alýar. Häkimetler giýjelerini komendant sagatyny giýirdiler we gaýtadan işe başlanyny bir aý bolan güýmenji desgalaryny ýapdylar. Kaliforniýada häkimetler koronavirus näsaglarynyň we hastahana girýänleriň köpelmegi bilen baglykda kärhanalary gaýtadan açmak planlaryny täzeden seretdiler. Dünýäde virus ýokşan adamlaryň sany 11 milliondan geçdi. 524 mingden gowrak adam helak boldy. Ýer togaragynda virus ýokşmalarynyň we onuň helakçylygynyň 4-den bir bölegi Birleşen Ştatlara degişli. 1 mingden gowrak adam aglaba köplügi Özbegistanyň hemde Täjikistanyň bolan rehmet migrantlary ýene-de ýapylan gazak özbek serhedinde saklandy. Adamlar Türkistan sewtinin sar agaç etrawynyň ýüpek ýoly barlyk nokotynyň golaýyna yerleşen awtobus menziline toplanýarlar. Migrantlaryň käbiri adatlygyň gadak gullugynyň habarçysy bilen söhbetde bolup, bir hepdeden gowrak wagt bar awtobus menziline bolanlyklaryny aýtdy. Günlüklerini ıssı, giyicelerini çigirek. Biz yerde yatmağa mezur olyarız, adım köp, yer yeterlik değil, imit için pulumuz yok deyip zekmet migrantları gurrun verdiler. Avtobus menziline oturanların köpüsü erkekler, onların arasında yaşlar ve karılar hem var. Olar Kazakistan'ın tapan işlerine işlendiklerini yönü, karantin sebepli işsiz alınlıklarını ve inni doğduk mekanlarını dolanmağa sinansiyanlıklarına ediyorlar. Onun uğrak polis işgari tertibe göz uçuruk ediyor. Avtobus menzilinin bir kaptalını bir neyse olu çadır var. Olarda Täjikistanyň raýatlary yerleştirilen. Täjikistanyň elçixanasynyň bu ýerdäki wekili emele gelen ýagdaý barada maglumat bermekden saklandy. Özbegistanyň elçixanasynyň işgari Bagtyor Kamalow raýatlaryň serhetde toplanmagynyň sebäbini odal serhetden geçirilen we beýleki tarapdaky karantin zonasyna yerleştirilen adamlaryň henir gözegçilik zonasyndan çykyp ýetişmeýänlikleri bilen düşündirdi. Kırgızistan'da sonku bir günün doğamında 31 adam pneumoniyadan öykün keselinden helak oldu. Mart ayının ver öykün keselinden solur vaqtta COVID-19 oyunca geçiren sinyalları negatif netice korkudan adamların 151 sanatı helak oldu. 4. yıllaki yağdaya göre 2122 adam pneumoniyadan öykün keselinden beceri alıyor. 496 adamın yağdayı ağır, 153 neyata ayratiyen ağır hastaların bölümünü beceri alıyor. Bu doğrudu cemi 3009 adam pneumoniye bilen keserledi. Oların 736'sı keserilen sahiplendi. Gepleyer Adatlı Radyeti. Gepleyenin zeminin leyartınız. Gepleşikleri Praga'da stüdyodan men, Yokşan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web saytında en köp okalan havarların asını Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın ak karınaşları polisiya çağırlayardan atlen çap edilen havar çekiyar. Levavun Yokons Keseller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan ağrıdan çıktı. Aşkavatta köyünü dermanlar paylanını. Neyliliklerin artıyan vakti devlet mektubatı prezidenti dini kımmatlıklarla iltestirip vakt edip başladı. Dışarı yurtlarda Türkmenlerin protestlerinin ulu ehemmiyeti var. Hakimiyetler karşılığa koşulanların dönük olup ceza çekecektiğini duyduruyor diye atlen çap edilen haberlerimiz, malumatlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın akkarınasları polisiya çağırlıyor diye atlen çap edilen gepleşik çekiyor. Levavun Yokons Keseller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan aradan çıktı. Washington pandemiya vaqtında aadık bilen qalıqlarını, Aşgabat Owgan gurrunlarını qaytaladı. Niyazov adında hastahanada Yokons Keseller bölög döredildi. Daha soğuk keselhanaları hastalardan osatlıyar den atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen rayatlar İstanbul'lu Berdimuhammed Hun işten gitmeğine çağırdılar diye atlen çap edilen video çekiyor. Türkmen aktivistler İstanbul'la protest çıkışı ve karasılmadık yağdayı var adı. Washington'a Berdimuhammedov'un rejimine karşı protest geçti. Owganistanlı, İranlı Türkmenler özününü COVID-19'un yokluğuna ediyen Türkmenistan'ın kömök isleyer diye atlen çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 25. köpte diye atlen çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň gowşan soňky maglumatlary bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mezlihinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnuklu ölüşün üpçün edilenini kaydırlı. Sol ruvakta da Novotta'kı kadr çalışmaları geçirildi. Üçüncü yurlu gidiverin deyilip meclis sahalından çıkarılanların arasında prezidentin halk içinde bas çaresi deyip tanılayan eginleşi. Medeniyet ve metduat oyuncu vice premieri Bakargul Avdiyeva da var. Devlet taşıdığın tədə verilən vicepremiyeri Məhr Cemal Məhmədovadan hem durmuşa geçirilən əğır dülü işlerin manı mazmunini anıq misallar arkali görközmək talep etdi. Xüsusanlı prezident adıq qolçuluğunu üpçün etmək, Dövrovab kərxanılar dövretmək qoyunca qazanılan üstünlükləri giyindən beyan etmək gerektiydi. Adatlığın ve beylikli kararsız neşirlerin mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatı sonki yıllarda barha yitileşen iyisizlik, ağlık kıyınçılıklarıyla %100 oluyor. Adamlar çöre uçuyun iyi sağatlardan uzun novatları durmalı oluyorlar. Hükümet Meclisi'nde Prezident Edizgelli Anna Muhammedov'i Maliye ve İktisadiyet Ministri. Türkmen hükümetinden Avrupa Birliği'nin halkara teknik kömek varadaki milli utkoşturucusu ve bütün dünya bankının Türkmenistan'daki dolanırcı vazifelerinden boşatıp başka işe geçirdi. Anna Muhammedov bu vazife fevral ayında bellenipti. Onun oranını odal ornvasarı olup işleyen Serdar Fellenli. Türkmenistan'ın ilatı son kaylarda ağlık kıtçılığı ve bakarların yok orlanmağı. İyisizliğin ösme ulen bir hatarda barha çılsırımlaşan maliye kıyınçılıkları bilen hem %100 oluyor. Hükümet taşlığı sermaye çekme üçün ähli şertlerin bardığını kaytalap, nevit gaz puğduğunu, oğu hozuluğunu, önümsülüğü inletmek üçün dasarı yurtlardan maye çekmeği ilgi derli talep ediyor. Emma finçiler Türkmenistan'ın dasarı yurt mayasının hoksulluğunu kepillendiriyen şertlerin yeterlik değerliğini ve şu sebepten bir yurtta maye yatıracak mayedarların ağızlığını öne sürüyorlar. Megerim şu yağda evlen vağlı devlet ministeri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Murat Arçak. Sayfkem işte göyören kemçilikler çünneyilip vazifesinden osadırlı. Şeyde de prezident başka işe geçmek sebep bilip Gelliyif Halkara Nevit Gaz Üniversitesi'nin rektör vazifesinden osattı. Şol wagtda vise-premier Meredovun hasabatyna getirilen özüş sanlaryna garamadan, prezident anyklaşdyrmazdan neft gaz toplumyny özüş depginiň pes bolanlygyny boyun aldy. Täze bellenen Maliýe we Ykdysadyýat ministri Serdarhun öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerden çen tutuldy. Dünýä ykdysadyýatyň näki ýagdaýlar bilen baglykda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamagy ören jogapkärlik çemeleşmeli. Şeýle bolsa büdjetde mätäçlik çekýän adamlaryň nazarda tutulmalygyny, olar üçin ýaşaýyş saýlaryny gurmalygyny bu tapşyrygy bir näçe gede gaýtylap aýdanlygyny ýatlatdy. Türkmenistan'a ilatın meyataşlık çekken ya da resmi gariplik derecesinden aşağıda yaşayan bölüğü hakkındaki maglumatlar çap edilmeyer. Iktisat çökkünlük, işsizlik, tevhiyy hadiselerle bağlı kıyın yağdaya düşen hocalıkları, maskala gdalarına verilen devlet kömüğü hakkındaki maglumatlar garasız neşirler için el yeterliler. Berdi Muhammedov meclisin devamını täze iyi sorunlarını döretmek koyunca tasdiklanan maksatnamanın doğru meçhörde yerine yetirilmeyenliğini hem dile getirdi. Bu sözler tasarı yurtlardaki Türkmen migrantlarının ve aktivistlerinin yurt içindeki meyataşlık, gariplik ve tasarı yurtlara iş gollap giden rayetlerin önüne dörödülyen emeli pehkelçilikler ve avattaki neagilerliklerinin odol görülmedik derecelerde güyüşlenen vaktini kabat geldi. Emma muna aramazdan Berdi Muhammedov täze iyi sorunlarını dörötmek meselesine hedir değil. Şuýul tamamlanandan soň aýratyn seredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan neft gaz bahalarynyň global arzandamagy, koronavirus pandemiýasy bilen baglykda çekýän ul ykdysady ziýanlaryna, raýatlaryň ýüzüwel bolýan durmuş kıyınçılıklarına garamazdan şehir ve beyleki kuruluşuk taslamalarını devam ettiriyor. Angliyalı tarihçi Alexander Morrison gün vatar yurtlarını geçmişte kahraman hataplanan. Yönü hedir cins paradlığı, millet paradlığı ya da kulçuluk siyasatını vekilçilik edenip bilinen adamlara dikilen heykellerin, kurulun yadigarlıkların iyili yılına protestçiler ya da hakimiyetler tarafından yıkılı ayrılayan vaktinini Merkez Aziyadaki heykeller meselesine sin salıp Azatlık Radyosu için yürüyte makale yazdı. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistan'daki heykeller meselesine kıskaça nazar aýlalyň. Odal Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşýaly Türkmenistan'da hem basyvalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galdy we galýar. Mysal üçin Rus basyvalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heykeli şinni hem dikilen ýerine otyr. Göktepe kırgınçılığından son ol yerde dikilen Rus heykellerinin galınları 1980-ci yılların ayağında hem bağırdı ve Türkmenistan eserinin Kompartiyasının Aşgabatdaki binasının önünü yurdun ortiyete meyletin uyurkmağının 100 yıllığına bağışlap yürüyte heykelli kılacaktığını havar veriyen dağış koyulupdi. Sonra bu dağış ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışları esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaki yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölöve hesaplandığına ediyarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niyazow şahsiýet kultunyň döşünden ýitirilýär, odaly onuň iş kabinetlerine ak suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olara derek Berdimuhammed Anaýew, Meýerkuly Berdimuhammedow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi. Şeýle de Berdimuhammedow döwründe Magtymly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyna ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpy awanly. Emma muna garamazdan Bolşewiklerin serdary Vladimir Ulyanovun Leniniň ýadygarlygy öňkü duran ýerine şinlik hem dur. şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyna türkmen taryhy bilen baglanyşdyrylan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetinde dowam edýän ýapyklyk, hyzmatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň maanlary hakyny häzirlikçe açyk gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Yönü Sapar Murat Niyazın bir zaman günün uğruna aylanan altın çaylan heykelinin şehirdaşına çıkarılışı yali heykellerin hem vaatı yölenine ödük kvarının bolyanlığı hiç kime girdiğinler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini İngiliz taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň maanlary Merkez Aziýa tapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdirýäris. Heykellerin ýykylmagy anglofon dünýäsini bu ýagdaýa 21-nji asyryň täzeçilik hökmüne ser edýän künjegi sarsgyn berdi. Bu öňki Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanış bolan ýagdaýa düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asyryň başyndan beri adından 3 ýadygärlik ýykmak tolkunyna saýat bolýar. Patşa geçmişinin iyidinna qalan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmök gülen Bolşevikler siyasi nisan pitnesileri olup, munun ingur yatta qalan sahnalarının biri Eisenstein'in aktyavrini görkodlan görnüşleri. Mekerlianin Patşa Aleksandr II'nin heykelini yekkan pursatını kem ölçün aliyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrovun Oktyabr dünýäni sarsdyran 10 gün atly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktyabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başta Sowet Soýuzyna Oktyabr diýilip atlandyrylan film, soňra redaktýerlendi we dünýäni sarsdyran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reed'in 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitaby esasynda döredildi. Redaktorun birligi Hruşşow döwründäki Stalin sizleştirmek siyasaty hem şahsiýet kultunyň iýdinne galan garynlaryň ony ýatly diýen zatlaryň şol taýyny Stalinyň mumiýalanan jesediniň bir topar heykeliň ýok edilmegine, filmleriň bolsa gaýtadan redaktýerlenmegine, düzedilmegine sebäp boldy. 1991-nji ýyldan beri başga da köp heykel ýykyldy. Şol taýyny bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň KGB-niň miras üşeriniň baş binasynyň öňünde duran Demir Feliksiň. Feliks Dzerzhinskiýniň äpet heykeli hem ýykylyp aýryldy. Ýogsa ol Çekany. Bütün Rusya adattan nasar komissiýany Bolşeviklerin esasy howpsuzlyk gullugyny esaslandyrjylaryň biri bolupdy.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiýniň äpet heýkeliniň ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB ürülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otur we yakasyny tanadan çekist Vladimir Putin'in hökümdarlygy astyna Rus döwletine edýän gödäwçiligini hassa güýçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiýniň ýadygärligi 1991-nji ýylyň awgust aýyna döwlet agdyrylşy finansyýasyndan soň birden öz-özünden ýenýäli ýykylan Sowet ýadygärliklerinin biri boldy. Şondan soň ýykylan ýadygärliklerin köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edinýän taslamanyň bir bölegi hökmünde aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdürmek we taryhyň henligine zyňmak howusy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san taýjakdy pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdaş arzuw islegleri laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günü de Orsiyette Gulag ya da Stalin durunun elhenç ağaçlıklarının pidalarının hatirasına dikilen yadigarlıklarının sanını bir elin barmakları bilen sanamak mümkün ödem olorun. Tashem Messiyeniyalı cimiyetçilik kuramalarının Rayet cimiyeti toparlarının ağzalarının tagallaları bilen guruldu. Rus devletinin tagallası bilen dikeldilmedi. Gulag lagerlerin türmelerin devlet dolandırışı. Stalin devrini devlet siyasatı neticesine dayhanların durmuşuna zor bilen qatışılmağı, oların emlaklarının elinden alınmağı bilen milyonlarca adam öldü. Türkmenistan'a ilatı bu akalar varada yeterlik mağlumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlikleri ayırmak, yıkmak meselesini aydalı oları yıkmal del. Dzerzhinskiyni şol duruşuna koymalı ya da has kovusu yüzüğün yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlik dikmeli. Şey dilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilem var. Elbette Ukrayna'da has tuğruklöyün geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsa aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün basıp alışlığın nişanları olup duruyor. Rus padişahlığı dövrünü Merkez Asya'daki basıp alışların esası fırsatlarını evediyleştiren onlarca heykel. Sol sahanına 1864. yıldaki İkan Sevoşu'nu 1865. yılda Daşkent'in yıkılmağına ve 1881. yılda Göktepe Türkmenlerinin kırılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Emma bunların ahireti 1917. yıldan son Bolşevikler tarafından yıkıldı. Sol ruhatta Rus Daşkent'in en simbolik yeri Megerem şehrin merkezi meydançası oldu. Bu yerde 1865. yılda şehri basıp alma uğrunak sövüşlerde ölen sövüşçülere ve Türkistan'ın ilkinci guvernatörü Konstantin Petrovich Kaufman'ı dikilmeli yadigarlık uğruna 30 yılla verilen davadan son ahir 1913. yılda dikilen yadigarlık bari yok 6 yıl sonra yıkılıvayırlı. Sonra bu meydançada Stalin'in dürlü dürlü vaatlayın heykelleri oturdurlu ve ahirine 1940. yılın ayağına onun hemişelik yadigarlık dikildi. Ama o yadigarlık hem 1961. yılda yıkıldı. Biraz son 1996. yılda onun yerine Karl Marx'ın heykeli oturdurdu. Yönü bu yadigarlık hem yıkıldı ve ahirine 1993. yılda Daşkent'in merkez meydançasında ağıtta kılın Emir Timur'un herki at üstünde oturan heykeli ile çalışırdı. Paça dövrünün Merkez Asya'da su adasında saklanıp kalan iki yeke harbi heykelleri 1878. yılda Özbekistan'ın Zarafshan jülgesindeki Zamovosunun koloyuna mergi sebeple ölen eskerlere dikilen kizcik yadigarlıktan ve Rus koşunları 1860. yılda Herk Almatı şehrinin koloyundaki Hokon tanrılığını sığındıranına Uduyunağa sığoşuna katlaşan Rus güçlerine dikilen yadigarlıktan var. Bu yadigarlıkların birincisinin saklanıp kalmağının sebebi düşünüksüz. Belki de gözden düşüp unutulup kalanlar. İkinci yadigarlık 1921. yılda Böylüklüğün sökürlü. Emma ol Semiretçe. Yedi suğa ya da yedi derya tüvüroklarını göçüp gelen orsiyetlilerin şahsı kimliğinin nişanını öğürlenemeyen diyar. 1950. yılda Sovet kinosunda olsa ol birinci cahan uruşuna katlaşan Rus ve Kazak eskerlerinin öylerini dolanıp gelmeğinin alamatı hükmününü görkodilmeğe çalışırlı. Bir yadigarlık koloyda herisaplık gülen avadanlaştırılı. Bulardan başka, Kırgızistan'ın Karagol şehrinin koloyunu gözlüğücü Nikolay Przewalski'nin hatirasına dikilen yadigarlık saklanıp kalırlı. Przewalski açıçan zins paral karayışlı ve Rus imperiyasının giyineldilmeğinin öngde varcı vekili olan hem olsa Sovet rejimi tarafından geografya koşan koşantılar için progres Siv hasaplarını ve onun yadigarlığı şinlik hem dikilen yerine doğur. Bugün kuğunna Przewalski'nin kariyerasının karanlık taraflarını köplenç göz yumulyar ve onun görünüklü heykeli yaş satıncaların davaralı suratı düşeyen yerine ve yaşayıcıların yerli büyüsancını uğurlu.
Sovet yadigarlıklarını qorap saklamak meyilleri dürlü dürlü olup görünýär. Özbekistan ve Kazakistan Daşkendin, Almatanın ve beýleki ulu şäherleriň şäher giňişliklerini bezen Leninleriň köpüsünü ayırdy. Emma mozaika we heykel ýaly aňsatlyk bilen ayrılıp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. Bu häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003. yılda Tacikistan'ın Hocon şehrine ilkinci yedek baranımna bu yürün Sovet dövründäki Lenin Avat adını yada salyan Ullakan Lenin Sırderya'nın yokorsundaki belentliklerden şehrin üstünü avanıp durdu. Bu heykelini Tacikistan'ın tazi milli nişanı İsmail Somoni'nin yadigarlığı bilen çalışırıldı. Emma Lenin derya kenarındaki görünüksüzrek orunların birine saklanıp kaldı. Bişkekte Kırgızistan'ın milli nişanı bolan acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın dövrü vap yadigarlığı Mikhail Frunzenin yolbaşlığına Sevitin qaytadan basılıp alınan vaqtında ölen qızıl qoşun eskerlerinin xatirasına dikilen irki bolşevik yadigarligi bilen bir seylgäkde dur. Bu yer şol vaqtlar Evropadan göçüp gelenler tarapından pişpek diýilip atlandyrylypdyr.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz ingliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykellerin manisi Merkezaziya sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkezaziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinisi belki meniň Gazagystanyň demirgalygynaky Ton Kosrowko obasyna gören kiçik beton leliniň bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozunna. 1940-cı ilin Thompson'na bina edilenliğini görkösse, bu at Olova'nın deportasi edilen Volga nemislerinin ornaşan yeri olanlığını anladiyar. Şinnem iyici suat edilen ve 1990-cı illerde kurulan Katolik Vadatkanasının karşısında onaysız hala düşen heykel inni, tarih şahs yokmunu leliğini, onun ideologiyasına vekilsilik etmekten geçen, elkenç görgülerin görülen doğrunu ve yitip giden cemiyeti yada salmak gülen Ton Kosrow Kada sonki 20 ýylda nemet ýaşaýjylarynyň köpüsiniň terk edilen obasyna täze döwrewap bir mana eýe bolýar. Bu ýagdaý heýkelleriň hem işi öz temalaryna ygrarlyk alýanlygyny ýa-da olaryň özlerini döreceleriň şol wagt ilki guranlaryna tomoşaçylara ýetirmekçi bolan manlaryny saklaýanlygyny asla aňlatmaýar. Bir düýpden dogry däl. Almatydaky Vaznesensk Vadatkanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygarlygy Brejnev döwründe hiç haçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň toplamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini himayatda dirdi. We bu heykel hakykatda taryhyň bilkassyn birinç we mermer garnyňyňaky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan wagtlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dine bir etnik ruhların nəliyətim əhli sovet rayetlerinin oynan rolunu olan devamlı ve esaslı buytoncu görküdiyər. Onsan uruş yadigarlıklarının önkü sovet sayudunun əhli yerine bolşu yali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanlı, nikah toylarının bağdalar ve maşgala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlıkları yıkıp yok etmek oların unutulmağını getirip bilen olsa oları dron yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaatda da şu günkü gün için ulanmak usulları hem var. Demirgazık Hindistan'a 1857-ci yılda tron gozgolun vaatında ulu gavı vasında kalın Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlıkların ve mazarların ağırt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yalı gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgolançy diýilýänleri indi bu ýerde watan çökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meydanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Amir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň Sowet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heykelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Stalinin heykelleri olaryň wekilçiligi diýen adatdan nasar rahymsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meseläniň has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitriyevich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy ortiýetin öz kolonial geçmişini, basbalcylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Twer köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki-de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşewikleriň geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengişligimizdäki ideolog monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerini näki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir terişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýady däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýaly taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär.